Dobrý den ještě jednou. Klapla nám pátá hodina, takže si myslím, že můžeme začít. Vítám vás všechny na dnešním veřejném jednání zastupitelstva města. Sešli jsme se již na poloviční většině, tudíž jsme už snášení schopní a můžeme začít projednávat navržený program. Na začátku bych chtěl ještě přivítat naše dnešní hosty a těmi jsou pan Daniel Jedlička, zástupce investora k bodu týkajícího se bývalý továrny Seba ze skupiny Trigema. Takže dobrý den. A druhého, který nám bude prezentovat víceméně ty věci týkající se územní studie Seba, pan architekta Filipa Titla z firmy Unit Architekti, která zpracovává územní studii týkající se právě areálu Seba. Takže dobrý den a můžeme pokračovat. Já ještě jako na začátku každého jednání přečtu informaci o pořizování audiovizuálního záznamu, což musím, ať potom víte, takže informujeme vás, že v souladu se zákonem 110/2019 o zpracování osobních údajů je z dnešního veřejného jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou pořizován audiovizuální záznam. Pořizovatelem záznamu je město Rokytnice nad Jizerou. Účelem pořízení audiovizuálního záznamu je vyhotovení zápisu z tohoto jednání a zveřejnění záznamu na internetových stránkách města www.mesto.rokytnice.cz, a to z důvodu informování veřejnosti o činnosti města. Pořízený záznam bude po anonymizaci osobních údajů zveřejněn na tom webu, který jsem uvedl. V případě požadavku na opravu údajů či uplatnění jiných práv je možno se obrátit na město jako pořizovatele záznamu. Takže tolik k nahrávání a můžeme začít projednávat program. Program jste všichni obdrželi, byl zveřejněn tak, jak má být. Máme jednu drobnou změnu v tom programu, a sice u bodu 4 budeme schvalovat koncept územní studie přestavby bývalé továrny Seba a tu druhou část, memorandum o spolupráci s investorem, dneska projednávat nebudeme, protože ji stále připravujeme, takže by byla projednaná na některém z dalších jednání zastupitelstva města, a to je víceméně jediná úprava k tomu zaslanému programu. Takže prvním bodem je úvod schválení. Schválení tohoto programu, kde je prosím pro schválení. Děkuju, kde je proti, nevěděl se, všichni pro. Dalším bodem je schválení ověřovatelů, zapisovatelky. Já jsem si teda nikoho nenapsal, ale zapisovatelka Kateřina Rotelková klasicky a posledně byl ověřovatel kdo?
Pan Pák a paní Koupová.
Jo. Dobrý, tak dáme třeba pana Jona.
Je možný? Ne, nechci. Ne. Děkuju.
A Petra Hudatnýho. A druhý ověřovatele tady v pořadě, Pozníček. Jo. Takže prosím, kdo je pro tento návrh? Děkuju. Proti někdo? Žel se někdo. Dalším bodem je schválení zápisu z minulého jednání ze dne 13.3.2024. Ten jste obdrželi e-mailem a byl i zveřejněn, tak jak má být, takže má někdo k němu nějaké připomínky, dotazy? Pokud ne, tak prosím, kdo je pro schválení zápisu minulého jednání? Děkuju. Když někdo byl, nebyl, zdržel se, zdržel. Tak a teď je další bod, víceméně ten hlavní, kvůli kterému jsme dnešní jednání svolávali, a to je schválení konceptu územní studie přestavby bývalé továrny Seba. Já jsem v rámci předkládací zprávy vám k tomu uvedl nějaké základní informace. Jde o to, že návrh územního plánu pro společné jednání zatím víceméně v té fázi, které to je, uvažuje o tom, že budeme mít v rámci změny číslo 3 územního plánu daný v územním plánu povinnost na areál Seba pracovat takzvanou územní studii, což je územně plánovací podklad, který se někde registruje, pak závazný pro to území. z důvodu toho, že jednáme tady s investorem, s firmou Trigema o budoucí využití toho areálu a společnost Trigema má zájem ten areál víceméně od současného vlastníka koupit a ten záměr, který dnes bude prezentovat, zpracovatel tam realizovat. Tak jsme už v tuto chvíli přistoupili ke zpracování té územní studie. Bylo víceméně zadáno zpracování ve spolupráci s pořizovatelkou, kterou je paní Čižinská, stejná jako územního plánu. Bylo zpracováno a schváleno zadání a byla podepsaná smlouva ve spolupráci právě s Trigemou, s unitárním architektem jako se zpracovatelem a zpracovává se tahle studie. V tuhle chvíli to je takový první výstup, který bychom ve formě konceptu měli schválit. Důvody jsou dva, jednak aby se mohlo pokračovat na dalším jakoby zpracování a projednávání s různýma orgánama, kterých se to týká, případně vlastníkama, tak samozřejmě, aby společnost Trigema měla jakoby jistotu, že ta studie v dalších fázích bude přijata, bude takto zastupitelstvem jakoby schválena, přijata a nebudou tam žádné do budoucna změny. To je asi z mé strany všechno. Já bych ještě možná doplnil a zase zazní to, ta náplň a to zadání, který k tomu areálu bylo vypracovaný a podle kterého architekti pracují, vychází i z našeho strategického plánu rozvoje, neboli integrované strategie rozvoje města, která v tomto území brownfieldu v centru města velký jakoby rozvojový potenciál pro Rokytnici, hovoří o tom, že by tam měla být, že by tam měl být nějaký záměr jakoby vyšší vybavenosti typu hotel vyššího standardu, samozřejmě s tím zázemím, kterým z toho plyne, kongresové věci, nějaký wellness a podobně, což samozřejmě se jako město snažíme takhle říkat, takže to, co tam je plánovaný, uslyšíte za chvíli, ale je to v souladu s touhle strategií, kterou máme schválenou zastupitelstvem a kterou se snažíme naplňovat. K ostatnímu se dostaneme asi potom. Já bych poprosil teda pana architekta, aby nám prezentoval studii, kterou bychom následně měli schválit v této fázi, což je koncepce územní studie.
Dámy a pánové, dobrý den. Já se zeptám, jestli někdo nesedí za sloupem, protože budu ukazovat obrázky na tom plátně. Ještě jednou děkuju za ten úvod panu starostovi. Moje jméno je Filip Titl, zastupuji kancelář Unit Architekti, zpracováváme územní studii, kterou máme vlastně zadanou společně od města a investora, což je postup, který děláme rádi, protože je to nějaký prostor pro vyjednávání toho výsledku, který pak znamená nějakou dlouhodobou dohodu o využití toho území. Zároveň jsme zpracovatelé územního plánu, na který navazujeme. Jenom ještě doplním, územní studie je vlastně územně plánovací podklad, který se pořizuje se přenesený působnosti, ale se změnou stavební legislativy po dlouhých diskuzích jako konečně se dospělo k tomu, že je to dokument, který má stejně jako územní plán jako schválené zastupitelstvo, což si taky myslíme, že je jako velký úspěch na celostátní úrovni. A zvolili jsme tenhle postup už při zpracování územního plánu proto, aby jsme ten územní plán nebrzdili, protože ty dohody jsou dlouhý, je potřeba konkrétně hledat to místo, jaká má být jeho budoucí náplň, týká se to jenom sebe, ale týká se to dalších území, které jsou v územním plánu podmíněny právě územní studií a umožňují poslat ten územní plán do projednání, tak aby se nečekalo na jeho vydání dlouho, protože ta regulace už by tam dávno musela být, když se posílala na spolu do společného jednání, což je už dneska nějaký půl roku zpátky, tak tenhle postup právě umožňuje v momentě, když má město partnera v podobě nějakého investora, který v tom místě chce stavět a nějakým zemědělcem využít, tak vlastně na té platformě územní studie dohodnout finální parametry pro to území. Jo, tak jenom vysvětluju, proč ten proces je takovýhle. Zase to není, zase máme s tím dobrou zkušenost z různých měst, ve kterých působíme, právě pro ty výhody, které jsem popisoval. To znamená, ta územní studie má nějaké zadání, které bylo připravené pořizovatelem ve spolupráci jako města a toho potenciálního investora v tom místě. Tohle je výřez ze změny územního plánu ve verzi, která šla do společného jednání, a doufáme, že v tomhle území se nebude významně měnit. A ta fialová šrafovaná plocha je plocha v územním plánu vymezená právě toho brownfieldu areálu Seby pro další využití a pro menší prověření a nastavení regulace právě v územní studii. S tím, že, a to už taky pan starosta předeslal, to považujeme za strašně důležitý, vlastně navazujeme na tu integrovanou strategii urbanistického rozvoje, kterou zpracovával OnPlan. Kdysi já si pamatuju, že my jsme tady, a to už je nějakou dobu, seděli tady v této jídelně, kde byly nějaký několik kol vlastně plánovacích setkání s různýma zájemníkama, s veřejností. A kde se řešila vlastně jako ekonomická strategie Rokytnice jako města Horák, který do velké míry závisí na cestovním ruchu. A jak takovou věc řešit tak, aby ten cestovní ruch přinášel jako kvalitní a dobře placenou práci, protože když se cestovní ruch nedělá úplně dobře, tak může směřovat k vlastně jako nízkopříjmovým pracovním pozicím, což není úplně cíl. A nebudu to zdlouha vyprávět, protože jste to samozřejmě jako mnohokrát projednali a bylo to tady předpokládám i svolávaný v rámci zastupitelstva. Nicméně ten jeden důležitý výstup, který z toho byl, je, že ten areál Seby je jako vlastně nesmírně cenný. A že jako klíčový krok pro právě udržitelný cestovní ruch v Rokytnici je, aby pokud možno tady ve městě vzniknul hotelový komplex, který nabídne nejenom ubytování v rámci nějaké lyžařské sezony, ale který nabídne nějaký celoroční servis typu wellness, typu kongresová turistika, který vlastně umožní jako naplnit tu strategii rozvoje města v rámci cestovního ruchu. A Rokytnice má v tomhle jako velikou výhodu, že zajímavý moment v tom, že to je vlastně jediné město, který leží v Kroší, všechno ostatní jsou vlastně u střediska, horský střediska, pro park do Rokytnice je pak město. Takže i ten potenciál tohohle území nedaleko náměstí, skutečně ve městě a zároveň v horách je jedinečný a to místo je z tohohle pohledu zajímavý. Zároveň ale víme, že dnešní atraktivita Rokytnice z hlediska cen ubytování a všeho je prostě někde jinde, než je Harachov, než jsou jiný střediska. Takže je potřeba to nějakým způsobem posílit a hledat nějakou ekonomickou vyváženost v rámci toho území, tak aby se stavba takového komplexu vyplatil. Zároveň v rámci toho zadání jsou stanoveny nějaké základní principy, které zároveň říkají jako klíčové prvky urbanistické koncepce. Za klíčový považujeme, aby tam vzniklo veřejné prostranství charakteru náměstí, který doplní to náměstí městský před radnicí a který bude navazovat na tu vybavenost, která tady vznikne. Mělo by být v situovaném místě, tak to bylo dobře propojené s těmi stávajícími zbylými veřejnými prostorami. Podél potoka by měl zůstat veřejný prostup, jak pro nějaké každodenní používání, tak pro rekreační používání. Zároveň, a tím se dostávám k tomu, co jsem popisoval na začátku, je nějaký parametr limitu využití. Protože víme, že to, co je v tomhle místě výdělečný, je výstavba bytových domů, ale zároveň víme, že kdyby se to území vytěžilo bytovýma stavbama, tak by tam nemohl vzniknout ten hotel, což je jako z našeho pohledu základní zájem města, aby v tomhle, aby se v tomhle místě odehrál. Proto jsme už v územním plánu hledali nějakou balanci, tak aby tohle území se ekonomicky vyplatilo zrevitalizovat, ale zároveň, aby tam vznikla ten typ vybavenosti cestovního ruchu, který je definovaný strategií, jaký město potřebuje. To znamená, z hrubých metrů, které v tom území vzniknou, jsou stanovený poměry, co může být bytová funkce a co musí být hotel a navazující služby. Zároveň jsou nějaké požadavky výškové, protože jsme v lokalitě, kde řešíme krajinný ráz, kde řešíme citlivé zapojení toho návrhu do navazujícího území, to znamená, byl tam stanovený nepřekročitelný limit vlastně současné výšky hlavní římsy sebe, zase pro hlavní římsy objektů, který tam vznikají. To území bude samozřejmě dopravně napojení, není to úplně jednoduchý, protože ta hlavní ulice je v kopci proti tomu areálu. Já tady ten obrázek mám zejména, protože jako zásadní pro to území je, aby tam vznikla zastávka pro, teď budu říkat, hromadnou dopravu, ale v zásadě je to nějaký skybus nebo nějaká letní obdobná forma téhle přepravy, tak aby to relativně velké množství ubytovaných lidí, kteří v tomhle místě potenciálně bude, tak aby upřednostnilo tuhle jako ekologickou formu dopravy před využíváním vlastního auta. Vy to území dobře znáte, tak nebudu dlouho popisovat stávající stav, jenom vypíchnu důležitý body. Už jsem hovořil o té terénní situaci, o té stávající opěrné zdi na hlavní ulici, na tom, že ten terén je relativně srovnaný, došlo tam vlastně k úplně historické jako překoupání té terénní konfigurace, která tam byla směrem k potoku. To znamená, jsme vlastně v území, který je nějakou lidskou činností přeměněný. Takhle vypadá dneska stávající stav toho území, kde je vidět, že ten historický objekt té továrny je jako výrazně dominantní prostorově v rámci toho okolí, a to je něco, co by v rámci toho nového využití mělo být zachované. Zároveň víme, že v tom území tvoří limity technická infrastruktura, někde předpokládáme dílčí přeložky, ale nejsou to zásadní zásahy do toho jednotlivých systémů. Tady už vidíte urbanistický návrh, kde asi na první pohled logicky ta klíčová funkce, a to je ten hotel s tou navazující povinností, je situovaný do místa toho stávajícího historického objektu, přičemž tady chci, já se k tomu pak dostanu ještě v jednotlivých podrobných rozborech, nicméně teď chci jenom vysvětlit vlastně vztah toho, co navrhujeme k té historické stavbě. Ta historická stavba má neuvěřitelný jako hodnotu z hlediska své architektury vnější, je to nějaký genius loci toho místa. Zároveň z hlediska jako stavební podstaty a typologické podstaty ta stavba jako taková je nevyužitelná pro jakýkoliv provoz typu hotelu, ubytování a tak dále, protože má úplně jinak nastavený moduly, konstrukční výšky a tak dále. To znamená, ona vlastně není využitelná pro to, aby se dala skonvertovat jako taková a nějakým způsobem doplnit. Nicméně ta její stopa v území je prostě významná a hodnotná. Jo? A zároveň jsme na nějakém začátku toho procesu, přípravy jsme v úrovni územní studie, to znamená, nemáme k dispozici úplně podrobný technický průzkumy, který se začastý začnou dělat až v situaci, kdy opravdu přijde na jako projektování povolovacích stupňů. To znamená, nejsme si úplně jistí, co všechno ze případně z toho objektu zachovat. A proto ta územní studie pracuje s tím, že předpokládá jako přestavbu toho území s optimálním situací zachování té historické fasády směrem do ulice, směrem zepředu, pokud to bude technicky možné. To znamená, je tam nějaká podmínka s tím, že to musí být technicky možné a že to musí dávat ekonomický smysl. Z těch potvrdů, které máme k dispozici, jsme na dojmu, že by to mohlo být možné. Každopádně ta nová stavba, nový objekt, který tam vznikne, musí respektovat tu hmotu toho historického objektu s tím, že může být samozřejmě přistavěný směrem dozadu. To znamená, vzniká ten hlavní komplex, před ním veřejné prostranství, jehož součástí je právě ta dopravní obsluha z hlediska autobusové dopravy. Zároveň jsme doplnili menší objekt vlastně na té severo západní straně směrem k stávajícímu náměstí, protože u každého veřejného prostranství, jako je náměstí, je důležitý, aby bylo lemované objekty, které můžou mít aktivní parter v přízemí, který dávají život tomu veřejnému prostoru, to znamená, vymezujeme to náměstí, tak městské náměstí jsou vymezené stavebními objekty. Naopak směrem jihovýchodně máme dva menší bloky, už nižší zástavby, která se měřítkově víc přibližuje tomu charakteru svého okolí. Zároveň víc ustupuje od potoka, vytváří tady nějaký systém zelené prostupnosti, který může být využit i pro v současné době zásadní nakládání s dešťovou vodou. Tady jenom nějaký reference, ten prostor náměstí by měl být městský, kamenný, intenzivní, tak aby se tam mohly odehrávat děje, které souvisí s městským životem. Naopak ta linie podél potoka by měla být zelená, přírodní, z větší části nespevněná, navazovat na ty přírodní plochy, které jsou přes potok na druhou stranu. Tady se dostáváme k podrobnějšímu prověření dopravního řešení, kde to území z hlediska individuální dopravy a napojení garáží je napojený vlastně jednou novou křižovatkou. Máme prověřený to jako nejhorší možný scénář s řadicím pruhem pro její odbočení ze směru od zhora. Až se bude počítat konkrétní detailní projekt, tak se může ukázat, že tam nebude potřeba. Zatím jsme v té územní studii jsme na straně bezpečnosti, aby jsme věděli, že tohle území dokážeme obsloužit tak jako tak. Součástí toho řešení je právě zastávka autobusu, přičemž s ohledem na to, že tady vzniká nějaký hotelový komplex vyššího standardu, tak počítáme i s možností zastavení zájezdových autobusů v rozšířeném zastavení té autobusové zastávky, tak aby to mohlo fungovat v návaznosti na hotel. Zároveň jsme prověřili křižovatku, která dneska obsluhuje sídliště směrem nahoru, která není úplně vyhovující, jestli je možný ji dostat taky do standardu s levým řadícím pruhem, který jako zvýší propustnost té křižovatky s potenciální úpravou přechodu může zvýšit i jako bezpečnost z hlediska pěšího pohybu, což to na místě považujeme za důležitý. Tady je jenom ukázka uličních profilů, je to v tom materiálu, který jste předpokládám všichni dostali, tak jenom vysvětlím, vždycky je tam ukázaný původní profil vozovky a to navržené řešení, současná komunikace navazuje svahem, tam dochází k nějakému mírnému rozšíření, tam se odehrávají ty řadící pruhy, naopak tam směrem jihovýchodně už se dokážeme dostat do toho profilu, který je mezi tou stávající opěrnou zdí a hranou svahy na druhé straně s tím, že předpokládáme, ta územní studie to takhle reguluje, aby se vznikem zástavby byl vzniknul širší chodník až za tou opěrnou zdí, to znamená, aby ty domy ustoupily směrem hodní a vznikl tam plnohodnotný profil. Poměrně dlouho jsme řešili i možné rozšíření chodníku vlastně na druhé straně, než je ten areál Seby, tak, aby příležitost úpravy, nová křižovatka a tak dále, vylepšila i ty parametry stávající komunikace, které jsou nevyhovující. To je nějaký základní koncept. Součástí té naší práce bylo hmotové prověření, který ukazuje možnou formu a podobu zástavby. Tady je vidět ta optimální situace, kdyby se podařilo zachránit tu historickou fasádu, tak jak jsem to popisoval. Teď jsme, díváme se, jak kdyby jsme stáli, viseli z balónu nad tou jídelnou Seby naproti, díváme se směrem k Sebě, vzadu potom dobíhá ta nižší zástavba. Projdu několik pohledů z úrovně chodce, které jsou důležitější než nadhledové fotky, protože tak to uvidí málo kdo. Tohle je pohled zpátky po hlavní ulici směrem k náměstí. Tady vzadu je náměstí s radnicí. Tady vidíte Sebu, v tomhle místě se toho příliš nemění. Tohle je pohled vždycky je to vidět na mapičce, ale není to asi úplně vidět z dálky. Tohle je pohled vlastně z radnice ze vstupu, jak je informační středisko, díváte nahoru směrem k Sebě, tak tohle je pohled zpátky, kde tady je vlastně ten hlavní objekt, hotel s těmi navazujícími službami. A tohle je jenom průkaz motového uspořádání toho vloženého objektu, kde tady vzniká veřejný prostor náměstí, tady je objekt Seby, tady doplňujeme ten uliční prostor právě objektem, který tady v tomhle místě by měl mít vybavenost orientovanou směrem do náměstí. A tohle je pohled naopak na tu úplně nejvýchodnější část, kde už jsme jenom na 3,5 podlaží zástavby, která vlastně doplňuje ten uliční profil. Se počítáme v parteru s nějakými obchody a službami. Jenom tady k tomu, možná jste si všimli, že se v těch obrázcích střídají některé obrázky se šikmýma střechama, některé obrázky s plochýma střechama. Je to záměr, chtěli bychom, aby ta regulace v tomhle byla flexibilní a víme, že obě ty varianty mají svoje výhody a nevýhody a chtěli bychom nechat prostor pro architekturu konkrétní pro výběr toho řešení, ale pro obě ty varianty platí základní parametry výškové regulace, tak aby ta hmota nepřevýšila to, co v rámci územní studie definujeme jako ten maximální objem. Tady pohled zase zpátky, popraví ruce máme sebou, koukáme se směrem nahoru k hornímu náměstí, někde daleko a vlastně vidět to nově vzniklý nároží. Z toho vyplývají nějaké základní kapacity území, počty ubytovaných obyvatel, kdy v tom úplně potenciálně maximálním naplnění toho území se dostáváme k nějakým tisíci ubytovaných. A jenom takovou zmínku k tomu z hlediska parkování. Na celorepublikové úrovni dochází k významné změně stavebních požadavků na kapacity parkování, k výraznému ponížení požadavků, to znamená jako dramatickým, na méně než polovinu toho, co říká stávající vyhláška. My jsme tohle, aniž jsme to věděli a tušili, tak jsme to předjímali už v rámci změny územního plánu, takže součástí územního plánu jsou požadavky na parkování vázaný na počet těch ubytovacích jednotek a bytových jednotek, které jsou teď tomhle případě už mnohem vyšší, než ta vyhláška, která by měla začít platit 1.7. To znamená, ty čísla, které tady jsou, jenom vysvětluju, proč v tom sloupečku, který jste dostali, jsou čísla, které nejsou podle stavební vyhlášky, ale jsou podle změny číslo 3 územního plánu, protože ta změna 3 číslo územního plánu dává vyšší požadavky oproti současné celostátní legislativě. No a to nejdůležitější, co je vlastně výsledek té práce, je nějaká regulace území. Výsledkem je regulační výkres, který stanovuje vymezení veřejných prostranství, ulic, náměstí, těch zelených ploch směrem potoku, ukazuje nějaký stavební čáry, což je jako standardní forma regulace vztahu zástavbu k veřejným prostranstvím a charakteru v rámci bloku. Stanovuje relativně podrobnou výškovou regulaci pro každou část toho území, stanovuje nějaké požadavky právě na tu fasádu sebe, na to hlavní průčelí. Relativně dost práce jsme věnovali specifické regulaci směrem k potoku, protože jsme v místě, kde bude vznikat nějaká společná garážová podnož těch objektů, což je určitě žádoucí, tak aby tam bylo dostatečné množství parkovacích stání. Zároveň ale nechceme, aby vznikala v horském prostředí neúplně kontextuální řešení garážový podnože a na ní posazený domy. To znamená, ukazujeme nějaký pravidla, jakým způsobem se s tímhle popasovat, aby ty stavby splnily ty technické náležitosti, které mají mít, tak jsou potřeba, zároveň ale aby zapadly do kontextu horského města, jako je Rokytnice. A to asi poslední, co bych k tomu chtěl říct, je, že je pro nás důležitý, aby jsme poskytli prostor kvalitní architektuře, to znamená, ta regulace stanovuje základní parametry tak, aby to území bylo skoordinované, tak, aby tam nevznikly stavby, které budou měřítkově nepřiměřené, tak, aby tam nevznikly stavby, které budou v nešťastném vztahu k okolním stávajícím domům. Ale zároveň je ta regulace dostatečně volná na to, aby tam mohly vznikat stavby kvalitní architektury, aby byl ponechaný dostatečný prostor pro kreativní práci v měřítku jednotlivých domů a hledali jsme v tomhle ten jako vhodný balanc. Je to něco, s čím máme jako kancelář poměrně velké zkušenosti. Není to první územní studie tohoto typu, kterou jsme zpracovávali, tak věříme, že to bude příležitost pro to, aby tohle klíčové místo pro Rokytnici dostalo prostor pro proměnu, zároveň s tím, aby tam vznikly funkce, které jsou prostě nezbytné pro dlouhodobý ekonomický rozvoj Rokytnice. Tolik za mě, děkuju za pozornost a jsem tady taky k dispozici na příslušné dotazy.
Takže děkujeme za prezentaci. Já bych dal nyní opravdu prostor asi pro vaše dotazy, jestli vlastně nějaký napadají. A to je nejen ve vztahu teda k architektům a těm, kteří tohle všechno vymysleli, ale i ve vztahu k investorovi. Tamhle sedí pan Jedlička jako vlastně člověk, který za společnost Trigger má tenhle projekt na starosti, takže kdybyste měli dotaz i na investora, tak se teď máte možnost zeptat.
Já bych se chtěl zeptat, v tomto budu si řekl, že bylo na to memorandum o spolupráci. Zeptám se, z jakého důvodu a v jaké fázi se teď nachází?
To memorandum se nachází už téměř v hotové fázi, jsou tam nějaké sporné body, které si musíme vyříkat a nebyl na to už teďka čas, takže předpokládám, že se k tomu sejdeme a nějak si to musíme tyhle věci vyříkat.
Je tam něco zásadního, nebo to jsou nějaký detaily, co se týká těch bodů, protože na tom pracovním už jsme to měli vlastně skoro zkompilovaný do nějakého finále.
Týká se to především části, kde i v souladu vlastně s připravovanými pravidly pro spolupráci s investory, o kterých jsme se tady taky už několikrát bavili a který máme rozpracovaný, tak do toho memoranda logicky chce mít investorů ošetřený to, co po něm jako město budeme chtít, takže se to tam musí nějak vyprecizovat teď, v tuhle chvíli, kdy my ještě nemáme schválené ty pravidla, ale už ty principy, které v těch pravidlech chceme promítnout, tak je tam už chceme nějak napsat obecně a principiálně, a to je ta věc, kde se zatím hledáme a kde hledáme, nebo jakoby hledáme obou stranou odsouhlasení těch pravidel, kterými se tam snažíme dostat. Samozřejmě jsou tam další věci o tom, že jak budeme společně postupovat, samozřejmě dotkne se to takovýhle projekt i spoustu takoby vyvolaných investic na ty krajské silnici, je tam potok, je tam kanalizace, jo, souvisí to s problémem třeba, který řeší zase vodospodářské sdružení spolu se Sečovakem, a to je kapacita vodních zdrojů, tady kapacita Čovky, tyhle věci všechny jako nejsou jednoduchý a řeší se ještě vlastně k tomuhle všemu. Samozřejmě to se týká dalších subjektů a musí to být vyřešený taky, aby jsme pak nezjistili a investor nezjistil po roce, že to nejde z nějakého důvodu. Tak ty vstupy samozřejmě logicky, že chce vědět, kolik to bude stát, a to samý, my potřebujeme mít ošetřené věci, které se týkají města, a musíme mít to ošetření tak, aby fungovali.
Takže vám pokračovat. Tady ještě v té překladačce je zmínka o vybudování obchodního centra s prodejní plochou minimálně 600 metrů.
Jo.
A je to v návaznosti na vedlejší pozemek sportovní haly.
To je věc, o který ona by spíš vyplynula z toho memoranda. Tady to je takový jako spíš okrajově, ale je to tak, že v rámci tohohle komplexu byl zájem, aby tam vznikl nějaký jakoby obchod nebo nějaká obdoba Teska, který na tom náměstí, prostě jednak to je starý barák, který tomu obchodu nevyhovuje, není tam vyřešený parkování, a víte, jaký to tam je občas peklo, takže je snaha vybudovat obdobný, nebo mít někde obdobný zařízení, samozřejmě i tím, že tam přibude tolik lidí, o kterých jsme tady hovořili, budou potřebovat i obchod s potravinama, takže součástí zadání bylo umístit do tohohle prostoru i obchod, větší obchod, což při tom zpracování se nakonec ukázalo, že není úplně jednoduchý, protože samozřejmě třeba odparkování toho využití, který tam má být, je uvažovaný v podzemních parkovištích, ale když jedete do supermarketu a budete mít parkovat v podzemních podlažích, tak tam jako nikdo nezajede. To musí mít prostě nadzemní parkování, kde rychle zaparkujete, nakoupíte a odjedete. A to tady úplně zatím není možný, takže jsme s investorem hledali možnost, jak to řešit jinak, a jeden z nápadů, který už je nějaký objemově prověřený, že to možný je, že by tenhle obchod vzniknul právě vedle sportovní haly, kde je pozemek města částečně a zbytek je právě společnosti Rokytnice AS, což je jakoby součástí skupiny Trigema. Je to nějak prověřený, je to obsažený a řešený v tom memorandu, ale zatím jakoby větší detail nemáme, ale to je ta souvislost.
V tomhle bodu zrovna se to oproti tomu, co jsme měli na rozvojovém výboru nebo na pracovním zastupitelstvu, v tomhle bodu to memorandum jakoby zůstává ve stejných intencích, že ta myšlenka přesunout ten požadavek na obchod větší plochy z té seby, investor to bere jakoby, že požadavek bude splněný, ale v jiném místě, a dává to smysl v tom území takhle k tomu přistoupit.
Tak, další dotazy.
Já bych se chtěl zeptat, jak je vedle té staré zástavby, vedle té seby, tam vzniknou další baráky. To bude jakoby sloužit pro ten hotel, nebo to budou i byty na prodej, nebo já bych to chtěl vysvětlit, ty tři baráky, co jsou třeba za tou starou jakoby fabrikou, vzniknou tři baráky, to tam bylo na pohledu vidět. Jestli to je součást hotelového komplexu, nebo tam budou i byty, které se budou třeba prodávat nebo využívat k nějakému rekreačnímu bydlení.
Jo, hned vysvětlím. Je to v podstatě, jsem to popisoval už na začátku, z hlediska toho základního zadání, kde ta náplň toho území se předpokládá oboje. Jak ten hotelový komplex, tak to, o čem mluvíte vy, to znamená byty nebo jiný ubytovací jednotky. Ta studie je v tomhletom fixní, že tam musí vzniknout nějaká ubytovací kapacita hotelového typu a ten zbytek je volný. A bude záležet na ekonomickém rozhodnutí investora, jestli tam postaví byty, nebo jestli tam postaví nějaký další ubytování. Ta územní studie to nezakazuje. Jo? To znamená, máme území, který je nějakým způsobem povinně definovaný, protože to je to, co město potřebuje. A pak je území, který definovaný není, protože se to může vyvinout tak i tak.
No, a my samozřejmě tohle řešíme i v rámci jednání s investorem, ale nejen v rámci této areálu, i v rámci jednání s jinými investorami v jiných místech, které jsou tady v Rokytnici. A vysvětlím, že víceméně teďka, a možná jste to zaregistrovali v tisku, nový stavební zákon bude klást větší důraz na to, aby byty, bytové jednotky a rodinné domky nebyly užívané nebo takhle. Spíš, že jako ani by neměly být a nemůžou být užívané k podnikání a krátkodobým ubytování. Prostě byt slouží k rodinnému bydlení, to samý rodinný domek, a neměl by být v rámci legislativy už teď platný a nový stavební zákon by to měl ještě podpořit využívaný k ubytování. Tam má prostě někdo trvalé bydlet a používat to k rodinnému bydlení. Takže my se jakoby snažíme i dohodnout to budoucí nastavení toho užívání těch objektů, aby jakoby to nebyly byty, které se prodají, a my jsme chodili a nehonili tam stavební úřad, že ty lidi to pronajímají, protože jakmile to je skolaudované, byt je to zapsané na katastru, jakoby, tak to nesmí být používaný ke krátkodobému ubytování typu ubytovací služby. To je teď jako novinka, minulý týden i médiama prošlo nějaký vyjádření ombudsmana v rámci nějaký kauzy, kde zase i s nějakými judikátama to obhajují, že to tak skutečně je, což je jako docela převrat třeba v tom apartmánovém bydlení. Na druhou stranu, když si někdo koupí byt a nechce v něm bydlet a chce ho používat k ubytování, tak by měl ten objekt splňovat požadavky na ubytování, z hlediska požární ochrany, z hlediska všeho, a je to jako správně. Jo, takže ty jednání o tom využití probíhají a promítnou se i asi v tom memorandu nějakým způsobem.
Možná ještě spíš říct, že ta studie nemá říkat, co bude v kterém tom navrženém objektu, ale že asi přibližný, nebo objem, co je tady zobrazený, se do toho území vejde a z něho má být minimálně 40% hotel, to znamená ubytovací zařízení se službama, a maximálně 60% bydlení. Jestli ten poměr se zvýší ve prospěch hotelu, je možný, naopak by to jít nemělo. A jak dál bude ten podíl 60% bydlení využívaný, to je věcí investora, jeho obchodního záměru, a souvisí to i s tím, což se snažíme do toho memoranda promítnout, a bavíme se tady o tom už spoustu let, že pro nás je priorita umět rozlišit objekty, které jsou k bydlení, aby v nich někdo bydlel, objekty, které jsou myšlené k rekreaci, tak aby byly tak postavený, navržený, skolaudovaný a provozovaný, aby jsme se uměli bavit vždycky s tím investorem o tom, o té skutečnosti. Ne o tom, že na sídlišti se byty používají k pronajímání. To je prostě špatně a to se snažíme i těma našima zásadama, o kterých se fakt bavíme podle mě od roku 2021 intenzivně, promítnout, aby tam ten investor, jakýkoliv byl tlačený do toho, snažit se to udělat jakkoliv jinak, než aby to byly byty, které slouží k rekreaci.
Já si pamatuju, že ještě když se stavilo Horní náměstí, tak tam to bylo krásně namalované, že tam budou dole obchody, že to bude sloužit všechno. A jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že dneska každý pondělek prostě město vyváží auto odpadku a tak dále, lidi tam bydlejí, nikdo neplatí ubytovací poplatek, zruška a tak dále. Já nejsem proti takovému tomu, ale dneska je prostě potřeba, protože tady není řezník, není tady pořádný krám, jo, tak prostě jako jsme na začátku, tak řekněme si, že teda v tom objektu teda musí být nějaká občanská takováhle co, to tady jo, a ne, že prostě, že tady se týdně teda udělá něco a krám se bude stavět tamhle u toho.
Koukal jsem na stejnou prezentaci jako ty a jednoznačně tady zaznělo, že tam bude aktivní partner v každém z tom objektu, který navazují na hlavní silnici. Je tam podíl té části bydlení a obchodní části 40-60, současný územní plán tam říká 30-70, takže dochází ke zlepšení a s těma službama, provozovnama se tam počítá. Ale problém, a to je to, co se řeší i s investorem, je v tom, že investor, který je developerem, postaví a prodá a následný využití a skutečný užívání těch prostor už je na tom budoucím vlastníkovi. Ten tady mezi náma dneska není. A i když tam dneska projektant navrhne 5 řezníků, tak do budoucna to neznamená, že tam bude 5 řezníků.
To zmiňuje úplně přesně, to jsou ty východiska, které všichni známe, jsou pořád stejný a snažíme se to investorovi říct do toho memoranda.
Samozřejmě,
chceme tam promítnout i to, aby ty služby nějakým stylem jsme měli zavázané, že tam zůstanou, aby to nedopadlo, jak říká, že se bude jenom město starat o uklízení odpadu, odklízení sněhu a opravy po zničené dopravní značky. Ale potřebujeme mít tu jistotu, že to dopadne tak, jak si teďka všichni myslíme, že chceme, aby to dopadlo. Možná, jestli i pan Jedlička k tomu chce něco dodat, když ne, tady je.
Jako tady bude 1000 lidí jakoby ubytovaných a Tesco tady bude jenom jedno, který prostě je nevyhovující už teď. Že? Takže jako jsme na začátku a už by se s tím jakoby mělo počítat a mělo by to být jasný, že tam teda nějaký obchod vznikne. Teda.
To je
ne, ne, jako to bylo na Horním náměstí, že tam budou obchody a všechno a je to tam mrtvý náměstí.
To,
že?
To memorandum je tak napsaný a
řekněme si to na začátku.
My se v tomhle duchu snažíme nastavit i ty pravidla pro spolupráci s investory, kde ve výši nějakého kontribučního poplatku samozřejmě na to zatížení, který záměr přinese do městské infrastruktury, teď to jsou ty odpady, to je cokoliv jiného, tak se tam snažíme zohlednit právě to, že ten investor se zaváže třeba k tomu, že ta provozovna, pokud bude navržena jako provozovna, skloudovaná, bude tam udělaná, že to fakt bude fungovat taky jako provozovna nějaká, ale je to složitý, ale ta snaha je, protože to je špatně, jak říkáš, jo, na Horním náměstí veškerý provozovny, tam jsou postele, není to ani řádně skloudovaný k tomu, co to má být, a je to prostě špatně. Druhá věc, zase tohleto v úvozovkách jakoby oblbování stavebního zákona v tom, že vznikají na horách byty, který se používají k ubytování, je špatně i z pohledu obce, protože samozřejmě byt je úplně jinak daněný z hlediska daně z nemovitosti, která je jediná jakoby 100% příjmem obce, tak je úplně to jinak daněný, než když to je ubytovací jednotka, která slouží k podnikání. To je prostě několikanásobně vyšší sazba. A to potřebujeme, aby jako se neschovával furt za ty byty nějaký jakoby ubytovávání. To je prostě špatně. Teď nám ta legislativa nahrává v tom, že říká, že to tak nesmí být, což doteď nebylo. To je, jako o to se snažíme, jak můžeme.
No a ještě, když to doplním, tak my jsme vlastně na začátku a jsme úplně ve stejné fázi, jako když jsi zmínil Horní náměstí, který vlastně budovalo, stavilo město, tak projekt byl správně. Byly tam provozovny. Tady ta studie říká, to taky správně. Jsou tam provozovny a ve chvíli, kdy prostě každá ta provozovna získá nějakého vlastníka, tak už je to na něm. Důležitý ale je, aby to bylo navržený, tak aby tam provozovna mohla být, skolaudovaný, takže tam ta provozovna je a následně se to teda i potom vlastníkovi vyžadovalo, aby ten provoz zachoval. Protože cokoliv dělám jinak v provozovně, když tam nastěhuju postele a vybuduju sprchový kout a bydlím tam, tak je to prostě v rozporu s kolaudací a dá se to nějakým způsobem řešit.
Co můžu tady podpořit Petra? A nestálo by za úvahu už tyhle fáze, když jsme na začátku a mluví se o tom, že tam budou nějaké obchodní prostory, hledat toho obchodníka, který by tam prostě už v této fázi si třeba řekl svoje požadavky.
To možná stálo, ale asi to není úplně otázka na nás, spíš otázka na toho investora, který samozřejmě ten svůj projekt pro někoho staví. U většiny těchto projektů
je to tak, že jsou pro někoho dělaný, že dopředu třeba je znám ten operátor toho hotelu a není to tak, že se postaví něco za miliony a pak se teprve někdo hledá. U těch menších provozoven to samozřejmě může být složitější, tam,
to bych chtěl s
tam si myslím, že k tomu hledání...
V tomhle smyslu těch, taky jednat, aby nám řekl ano, stavit
tam tohle. My to jednání v tomhle smyslu vedeme, snažíme se do toho memoranda zvýhodňovat ve vztahu k těm kontribučním příspěvkům ty prostory, u kterých budeme mít jakousi garanci. Říkáme tomu závazek provozu a tak dále, ale to jsou všechno těžko uchopitelné věci a i z tohohle důvodu to zatím vázne a ten text toho memoranda jste zatím nedostali, protože to fakt není jednoduchý. Ale je to směřováno tímhletím směrem.
Ještě teda já takovej dopad. Časová chronologie, čím se přemýšlí, že by se začalo první, druhý, třetí, čtvrtý?
Já dám asi slovo panu Nemčanu.
No.
V tuhle chvíli nejsme vlastníky. Teď zvažujeme vlastně od stávajícího vlastníka a potřebujeme nějaký signály, že to má smysl. To znamená, to jsou jak nějaký vlastně kapacitní, to jsou nějaké podmínky, memoranda, to jsou nějaké podmínky VHS. Tohle to, jakmile budeme mít ucelený, uděláme si obrázek, jestli do toho půjdeme a jestli do toho vlastně má smysl vůbec jít nebo ne. Když bych jenom tady kousnul do toho problému s těma retailama, my vlastně ty projekty i pražský neděláme jinak, než že parter vyčlenujeme vždy pro komerce. Protože my chceme, aby naši klienti měli pohodlný život, aby si měli kde co kupovat, aby nemuseli cestovat, já nevím, kilometry někam do, nebo tramvajem a autobusama do nějakých nejbližších jakoby provozoven. To znamená, většinou součástí našeho záměru je vždycky nějaký potravinář. A další retailové jednotky, ať jsou to nějaký drobní prostě obchodníci typu řezník nebo papírnictví, drogerie, květinářství a podobné věci. Stejný koncept uvažujeme i v tomhletom záměru. Naším cílem není prostě ten komerční aktivní prostor nějakým způsobem znehodnocovat. My chceme, aby klienti, kteří by si případně kupovali apartmány, tam našli vlastně svoje potřeby. Jo, to je jedna věc k tomu. Nevíme, jestli tam teda bude řezník, to v tuhle chvíli mi říct neumíme a nebudeme umět až do doby, v podstatě než to bude skoloudované. My se umíme postarat o to, že tam budou obchodní jednotky, ale v tuhle chvíli ke stolu nedostanete žádného potravináře, žádnou drogerii, žádného dalšího obchodníka, aby se vám zavázal, že tam do toho půjde, když vlastně nemáme ani rozjetý stavební řízení, nemáme nic.
To jen jsem si myslela v návaznosti na, to, na ten krát u ty haly.
S tím jsme teda přišli, protože samozřejmě jakoby umístit potravináře do tohoto areálu je poměrně složitá
to
věc.
Je.
Tím, že musíte řešit jednak příjezd klientů obchodního centra nebo toho supermarketu, ale hlavně zásobování. A to zásobování je největší komplikace, protože ty potravináři v závislosti na velikosti vlastně ty jednotky obchodní zásobují několikrát denně a různýma druhama aut. A velký auta vlastně my nedostaneme pod zem, a když, tak za obrovských ekonomických nákladů. To znamená, a s tím, že ještě je tady nějaký Tesco jakoby poměrně blízko, tak jsme přišli s nějakým, jako, s nějakou úvahou udělat vlastně další mini retail park, on by tam třeba nemusel být jenom samotný potravinář, ale mohla by tam být i nějaká další, dvě, tři, jedna menší. Vytvořilo by to aspoň nějakou konkurenci tomu Tesku, protože si myslím, že to tady hodně jako má dominantní postavení.
Dobře.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli v tom konceptu je taky jde na sebi. Ne.
Ne, to není součástí řešení.
Aha.
Teďka ta studie doopravdy je za účelem, aby se investor rozhodnul, jestli bude dál v tom záměru pokračovat v tom, jestli ten areál koupí nebo ne, a v další fázi ta jídelna do toho logicky spadá, ale teďka to je zbytečné stěžování jakoby toho zadání.
Už by tam měly být teda vchody ty sedy, kde by jako parkovali ty auta, protože tam se počítá jenom s podzemníma garážema, těm objektům. Jak by tam jako bylo nějaký tak stejně musí někdo zastavit, tam je zastávka před těma barákama.
Vysvětlím rychle, většinou tyhle malé obchody, tyhle retailové jednotky, které jsou v parteru, tak se zásobují normálně z ulice. To znamená, máte parkovací stání velikosti zásobování, kde může zastavit prostě dodávka, která stejnýma dveřma, jako tam chodí lidi nakupovat, prostě zásobuje.
Ne, ale služíte se komunikace.
Ne, komunikace zůstane stejná, ale přidáme parkovací pás a chodník směrem dovnitř do toho řešení území, do toho areálu.
Je tam ještě průf podélního parkování pohotovostního vlastně těm
obchodům. To se jako bude rušit parkoviště u Patramonta?
Ne, to se nevím.
Že když se tam budou rozšiřovat ty pruhy, odbočovací kruh tam bude.
Se bude rozšiřovat ale směrem do areálu.
Všechno do areálu, jako ono psa tu zeď.
No. To bylo vidět možná trošku blbě z těch řezů, že se to celé to rozšíření právě i kvůli tomu, aby ten chodník u lékárny, které je nevyhovující, nejde tam projet s kočákem nic, tak aby se to posunulo směrem do areálu a po obou stranách byly plnohodnotné chodníky. A
jo, je to vlastně asi nejlepší je ten poslední řez D, jo, že tady vidíte strašně z toho vašeho místa, ale v zásadě to někdy je hrana vozovky a tady je ještě prostě, tady se to rozšiřuje o ten záliv toho odbočovacího pruhu, ale dál pokračuje ten parkovací záliv, který je tady naznačený na začátku, tak tam se to zruší, takže za tou úpěrkou už je jenom ten prostor toho.
A ještě jsem se chtěl zeptat, co počítá s tím obchodem u toho sportovní haly, to by mělo být jako na místě toho dětského hřiště.
Celý ten prostor.
Kde by tam parkoval?
Tam je i parkoviště, by se vyšlo.
Kam?
Jo, před ten obchod.
Jako co je teď sportovní hala? Ne.
Ty kostce celý, zelená... by se vyšel z krám i parkování.
Myslím, že tam je největší pohyb dětí. Ty tam máš dům dětí, že máš tam sportovní halu, kde přelítávají děti a ještě tam budou jezdit lidi do krámu, to jako...
Oni tam už teď stejně jezdí s těma dětma a do těch sportovní haly.
No jezdí, no ale taky budou... přecházejí z tomu domu dětí do těch sportovní haly a zpátky, že jo, tam je vlastně pohyb, že jo,
já myslím, že bude pořád o ty stejný lidi.
Ne, ale tady to... Tenhle okamžik, to je fakt jenom jako myšlenka, že se tam prostorově vejde. Kdyby se to rozpracovalo dál, tak se kompletně dopravní řešení musí přizpůsobit tomu, aby bylo vyřešené bezpečně to křížení pěších i dopravy, co tam je ta ostrá odbočka do Berlína, přechod.
Tam bude výjezdů.
Jasně, ale dost pravděpodobně to bude...
Zatáčce, že jo?
Jo, a dost pravděpodobně, kdyby to tam mělo vzniknout, to bude vypadat úplně jinak. Jo, tak ten výjezd se posune, křižovatka se změní. Jo, je to určitě nutná podmínka, aby i krajská správa k tomu dala souhlas, že to musí být vyřešený bezpečně a dostatečně kapacitně. Ale v tenhle okamžik...
Představit, že by tam mělo vzniklo nějaký parkoviště předtím.
Jasně, to si neumí nějak představit nikdo, protože to nikdo nenavrhnul. Jo, teďka to je fakt jenom myšlenka, že v tom území by se to vešlo. To je celý.
Včetně těch dopravních řešení, které samozřejmě musí být tohle řešit časně.
To by bylo nejlepší, že tady dovolá jaké kruhy.
To nevlastně. To vlastně lidi, kteří tvrdí, že tam obchodní centrum projektují, ale komunikace je dlouho doba a furt jako to nikam moc nezatožilo. Takže se může maximálně stát, že
ty sportové haléky to připadají tady na mysle, protože...
Další dotazy?
Ještě jsme neodpověděli na tu časovost.
Jo, časovost, ano.
Teoreticky odpověděli. Odvíjí se to od toho, jestli teda to koupějí nebo nekoupí. Jestli jsem to pochopila, základ určitě, je určitě, na tomhle stop.
Je to poměrně tak. Velká jako věc, jo. Jasně. A musí se to etapizovat, protože nějakým způsobem to bude v nějakých vlnách. Asi jak se to nabízí takhle, když budeme od radnice nahoru, tak vlastně jako první by byl ten hotelový komplex a potom následně vlastně by byla ta fáze těch apartmánových domů. A s tím samozřejmě tady zazněly nějaké obavy z toho ubytování a z toho pronájmu. Musíte si uvědomit, že pokud vlastně to začneme stavět, tak samotný jakoby ten hotelový komplex vznikne nejdřív za 5 let. něco takového. Etapa dvě, to jsou další roky navíc. V té době ta legislativa se změní tak, ona bude změněna poměrně už jako brzy. Jo. Ve věci toho krátkodobého ubytování versus byty a tak dále. Já bych tohle téma v podstatě asi zbytečný dělat si z toho obavy. Jo. Protože ty apartmány, pokud vzniknou, tak vzniknou až poměrně za dlouhou dobu.
No tak samozřejmě, jako my to říkáme z pohledu toho, že naším zájmem je, aby ty objekty byly využívané tak, jak jsou naprojektovaný a povolený, jo, aby jako byty nebyly využívaný ubytování, protože jako to je špatně.
No, bojíte se toho, že když to bude prostě bytová jednotka a bude využívaná krátkodobě, což bude zakázaný, ale zase budou nástroje, jak to vymáhat. Jo, což v podstatě máte i dneska. Říkáte, jo, že dáme na horním náměstí. Vám někdo z retailových jednotek udělal ubytovnu. Jak je možný, že udělal? Tak buď to ji rekolaudoval, někdo mu to povolil.
No, oni
se stát nemělo, anebo je možný to vymáhat i teď, že to je
používání rozpočtu. I ten ombudsman, i ta metodika ministerstva pro místní rozvoj, která jakoby dává do ruky nějaký postup stavebnímu úřadu, tak to je otázka posledních dvou let, maximálně posledního roku dvou, jo, kdy se jakoby těma konfliktama v rámci i objektů, kde je víc jednotek a každý, někdo to užívá jinak, než to užívat má, než to je skloudony a ty ostatní s tím mají problém, tak jako ta judikatura se fakt jakoby vytváří postupně. Ta metodika si myslím, že je z roku 21. Nebo dva dokonce na MMR. Jo, takže ono se to vyvíjí a samozřejmě musíme to sledovat a naším zájmem je koukat se na to, jak to bude, aby to fungovalo opravdu tak, jak si to řekneme na začátku, a nebylo to něco jiného. Zářný příklad teda bohužel je to Horní náměstí, kde to dopadlo téměř všechno úplně jako špatně. Od parkování přes provozovny, přes využívání těch bytů a jakýhokoliv nezázemí pro cokoliv, pro odpady. Recepce jedna tam je sice, ale jako je to prostě špatně od začátku. Ale byl to, bych řekl, první projekt apartmánového bydlení možná v celých Krkonoších tenkrát, od kterého by se to posunulo někam. Minimálně v tom, že víme, co jako chceme a co nechceme.
K tomu ještě možná doplním, pardon, jenom ještě jednu věc, možná důležitou, že děláme jako velmi dlouhodobý rozhodnutí. Jo? V momentě, když se postaví dům, tak se staví s nějakou životností mnoha desítek let a legislativa v oblasti jako pronájmu versus bydlení se bude určitě vyvíjet a měnit. Ale my to teď nezoptimalizujeme prostě na stav, který bude za 35 let, ale ty domy tam za těch 35 let budou furt stát a budou nějak muset fungovat. To znamená, teď je to klíčové, aby to přízemí byla správná konstrukční výška, aby tam ten jako retail byl. A i kdyby to za 20 let na 10 let skolabovalo a za další 10 let se tam mluvilo, tak furt máte jako město, který může žít a který může fungovat, tak kde se dá s těmahle věcma jako pracovat. Vidíte, když to, kdyby se to dneska postavilo špatně, místo retailových jednotek tam byly byty, tak už to nikdo nikdy nevrátí zpátky. Jo. Takže teď je fakt úplně zásadní, jsou ty věci, které jsou s nějakou dlouhou životností dopředu. A ten řezník je prostě věc, která je v tom mohla jako plavoucí.
Já mám prosím dva dotazy. Jeden vlastně v rámci té územní studie, jestli absolutní čísle s tou ubytovací kapacitou hotelu, řekněme 400 osob. Bavili jsme se na pracovním, tam cirka 40% by bylo teda jako bráno jako hotel a zbylých 60% by mohlo být bráno jako, říkali jsme, apart hotel. Jo, takže třeba 160 lůžek by bylo hotelovej.
Ne. 400 lůžek je ten hotel, ta hlavní budova a to je těch 40%. A celý ty plochy se týká těch zbývající části.
No, je to ještě složitější, těch 40% nenaplní ani ten komplex té budovy, takže tam bude nějaká kombinace, ale předpokládáme, že v tom areálu toho hotelu to budou vždycky nějaké ubytovací jednotky, tam prostě nebudou vznikat byty.
Dobře. A druhý dotaz má spíš na investora. V rámci takhle velkého objemu uvažovaný vlastně investice mě zajímá, jestli nějakým způsobem vás to omezí uvažovaným rozvoji v rámci ski areálu a v tom, co všechno jako třeba plánujete, anebo jestli vás to finančně neomezí. Jestli to pojedete separé, případně pokud byste do toho šli, tak vlastně...
Tohle je separátní akce, která nemá vliv na ski areál.
Jo. Děkuji.
i to memorandum vlastně je se společností Trigemareal State a horní domky areál a navozující věci se řeší se společností CAS.
Jasně,
skupina,
ale jako dvě. Čistě ještě s tou výhodným je taková nějaká uvaha, ono to souvisí trošku s mentalitou Trigemy, s filozofií Marcela Soudala, kdy on se snaží jako neřešit jako ty věci jednotlivě, ale komplexně. Znamená, on v momentě, kdy vstoupil do Rokytnice, tak si prohlíd, vytipoval si ty klíčové místa, zanedbaný, se kterými je něco potřeba udělat. A to je jeho snahou. V podstatě nějakým způsobem povýšit celou lokalitu, nejenom samotný skvěl.
Prosím.
Já jenom, pořád mě není jasný, město, aspoň to, co jsem si teda vytáhl z toho bodu 4, co jste měli připravený na dnešní jednání, že chcete vybudovat hotel vyšší kvality. U nějakých apartmánech tady jako moc jako vybrat jiný různý výkladný vzdělení není, tak nějak tak, co vlastně bylo? Bylo to část apartmány, část to bude hotel, nebo jak to bylo? Protože já si myslím, že to asi každý je trošku něco jinakšího, ne? A jestli, že apartmány, tak já si myslím, že už tak velice tu problematiku tady neznám, ale myslím si, že tady už dneska apartmánů je dost, ne?
Tady to víceméně zaznělo před chvílí, to samé, jo? Je tam zadání hotel, 400 lůžek, je tam daná nějaká ta kapacita a samozřejmě k tomu služby plus zbývající část můžou být různé funkce využití, ať už apartmánové byty nebo prostě ubytovací jednotky nebo prostě cokoliv jiného. Takže to záleží jakoby na investorovi. Tady to trošku předjímá si to uspořádání, jak to bude v té studii. A ten poměr 40 na 60 je daný právě kvůli tomu, aby tam nevznikly samý byty, tak je to takhle omezený. A tady z té studie jakoby vyplývá, že to nějak i vychází plošně dobře k tomu, co jsme si jakoby vymysleli, nebo co vyplynulo z té naší integrované strategie rozvoje města, aby tam byl hotel o minimálně 400 lůžek. No, nevím, jak na to odpovědět.
Jo, je to tak, že prostě ta jedna část je regulovaná, aby to tak muselo vzniknout, ale ta druhá je volná. Můžou tam být byty, je to povolený do studií, ale není to povinnost. Může tam být jiný formy ubytování. I v návaznosti na to, jak bude za prostě 5-8 let, až se to bude stavět, vypadat legislativa a trh.
Jo. Jestli můžu na to na vás reagovat. Sám se domnívám toho, že zájmem města samozřejmě je, aby tam byl hotel vyšší kvality, ale asi těch investorů, kteří by budovali čistě hotel ty vyšší kvality bez čehokoliv dalšího, těch by asi bylo hodně pomalu. Tak já se domnívám, že pro toho investora je zajímavý tam vybudovat ten komplex vlastně, kde tam bude jak ten hotel, tak ty apartmánové jednotky.
Je to o tom, a takhle se o tom i bavíme od začátku s investorem, že ten hotel opravdu není jakoby tak výdělečné, je to prostě dlouhodobá investice, hodně dlouhodobá, než jakoby se mu ta investice vrátí. Takže za to, že tam požadujeme tuhle věc, která je podle mě zásadní, tak mu umožňujeme v druhé části toho areálu udělat věc, která naopak tu ziskovost nějakou má a pomůže sanovat zase jakoby v uvozovkách tu státovost na ty straně hotelu, no? A nebo dlouhodobou návratnost. Takhle to bere.
To už tady co mají.
Jo. Z vás dobře na začátku pochopil, tak jako ta budova, jak tam teďka stojí, je použitelná, ta vyšla k zemi. A potom by eventuálně tam vznikla nová budova, která by byla stejného vzhledu?
Ne, jsou v zásadě dvě možnosti. Jo? Jedna možnost je, že tam zůstane ta fasáda a za ní se vestaví jiná budova než ta stávající, což se dělá, ale musí to technicky umožnit. Pokud se ukáže, že to neumožňuje, tak tam vznikne nová budova, která v ten moment bude mít nějakou soudobou architekturu, ale bude odpovídat hotovým uspořádáním tomu stávajícímu stavu, protože to je nějaká paměť místa, to, že tam je takový hlavy.
Takže nějaká, kdyby tam potom nebyla to ježička, to bylo všechno jinak.
Všechno rade, nebyla by tam secesní vinička, ale bylo by tam objekt, který hmotově jako navazuje na tu tradici toho objektu, který tam je.
Tak už jo, z investora. Pane inženýre, jedna časově, dokdy myslíte, že byste třeba věděli, že to půjde nebo nepůjde? Úplně jednoduše řečeno. Já jsem z toho, jestli jsem slyšel dobře, tak v podstatě o tom uvažujete a půjdete do jednání. Jestli rámcově, nechci přesně, že můžete složit. Konce června, jo? Května.
Děkuji. Tu souvisí to memorandum, budeme muset během května to memorandum tady projednat a schválit, protože to je investora zásadní věc, aby bylo schválený městem a bylo to nějak do budoucna nastavené. Takže se ještě patrně sejdeme květnu nad tím memorandum. Tak, jsou ještě dotazy? Jestli ne, tak děkuju za diskuzi a za odpovědi. A v tuhle chvíli bychom měli schválit dvě navržená usnesení. Jedno je, Možná bychom mohli ještě přidat usnesení, že bereme na vědomí studii informaci. Nemusíme, to řekněte, a hlavní usnesení, že schvalujeme předložený koncept územní studie Rutnice Lizerou Seba. Možná by to stačilo.
Jedno usnesení.
Takže prosím, kdo je pro schválení usnesení zastupitelstvo města schvaluje předložený koncept územní studie Rutnice Lizerou Seba. Kdo je pro? Kdo proti? A zdržel se? Kdo? Tak jo, takže děkuji. Dalším bodem je bod záměr zřízení práva stavby zákazu zřízení zatížení předkupního práva prodeje nemovitosti P2 a část P3. Tady předám slovo místo starostovi, který mám
pusy. Děkuji. Chtěl bych složitě vysvětlovat, protože v podstatě obsahově stejný bod už zastupitelstvo projednávalo, schvalovalo v loňském roce, tuším v červnu. Jedná se o v podstatě jednu z podmínek, kterou měl investor, který koupil od tělovýchovné jednoty Ski Areal, neboli akciovou společnost Sparta Krokytnice AS, následně přejmenoval na Rokytnice AS, tak jednou z podmínek bylo i dořešení s městem možnosti vybudování nádrže na parkovišti P2. Schvalovali jsme v červnu v podstatě memorandum o spolupráci, který to umožňuje, a zároveň jsme schvalovali záměr zřízení práva stavby nádrže na P2 za nějakých podmínek. Od té doby proběhlo několik jednání s investorem za účasti zástupců nebo právních zástupců obou stran a dojednávaly se poměrně detailní věci té smluvní dokumentace, protože to bude soubor několika smluv, smlouva o smlouvě budoucí kupní, smlouva o zřízení práva stavby, smlouva budoucí o zřízení práva stavby a tak dále. Vyšly z toho poměrně komplikované vztahy a naši právníci nám doporučili přeschválit ten záměr ještě jednou s tím, že by měl být adresnej, že se nejedná o klasické rozhodování města, kdy obecně schvaluje záměr prodeje něčeho, ale jedná ve vztahu k jedné konkrétní osobě, protože naší podmínkou vlastně jako zastupitelů bylo, aby vybudovaná nádrž v létě mohla sloužit jako koupaliště a zároveň, aby před vznikem nádrže došlo k vybudování vlastně odpovídajícího počtu parkovacích stání v tom areálu bývalé tkalcovny RTK. A tu někdo vlastní, takže v podstatě není možný, aby jsme ten záměr práva stavby schválili ve prospěch někoho jiného než vlastníka pozemku RTK, což v tuhle chvíli je Rokytnice AS. Proto se ten záměr sem vrací jako takzvaný adresný záměr, kde už se přímo v textu toho oznámení zmiňuje Rokytnice AS, zmiňují se tam některé další podmínky a zmiňují se tam ty další jakoby právní věci, to znamená přibývá tam ten zákaz zcizení a zatížení. To zase vyplynulo z jednání, kdy v podstatě jedna věc je prodat pozemek, na kterým pak nový vlastník může něco stavět, a druhá věc je povolit právo stavby na pozemku, který zůstává ve vlastnictví města, a k tomu prodej dojde až někdy v budoucnu, třeba po 5 nebo 10 letech. Takže tam je potřeba, aby obě strany měly jakýsi záruky a bylo řečeno, co se stane, když z nějakého důvodu ta spolupráce selže nebo z nějakého důvodu nezíská investor stavební povolení a tak dále. Takže ta smluvní dokumentace je poměrně složitá a z tohoto toho důvodu nám bylo doporučeno ten záměr přeschválit. Zároveň už došlo taky k prvním v podstatě studiím obdobného charakteru ve vztahu k tomu areálu RTK a centrálním parkovištím. A z nich vyplývá, že by ta nádrž mohla zasáhnout i na jiný pozemky než na pozemek P2. A z tohohle důvodu nám proto do toho záměru přibývají další dvě parcelní čísla, protože by nádrž mohla zasáhnout i kousek parkoviště P3 a pozemky směrem k potopu. To je asi z mé strany všechno, pokud jde o vysvětlení, proč se sem ten bod vrací. Spíš se zeptám, jestli jsou nějaké dotazy k tomu bodu. Z řad zastupitelů, případně veřejnosti. Pokud ne, tak nevím, jestli mám číst teda to dlouhé usnesení. Starostu můžu ho přečíst? Můžu, ale nemusím. Zastupitelé ho mají u sebe. Jedno usnesení říká, že zastupitelstvo města schvaluje adresný záměr řízení práva stavby, zákazu zcizení a zatížení předkupního práva a prodeje částí pozemků ve vlastnictví města parcelní číslo 838/2, 838/4 a 843/1, vše v katastrálním území Horní Rokytnice. A ještě zmíním ty podmínky. Pod podmínkou provedení investice ve formě umístění výstavby provozování vodní nádrže o kapacitě minimálně cca 30 000 metrů krychlových jako rezervoár vody pro zasněžování z areálu Horní Domky v zimním období a s letním využitím jako veřejné koupaliště se zázemím v letním období a pod podmínkou investice ve formě vybudování nejméně 300 parkovacích míst na pozemcích a teď tam jsou vyjmenovány parcelní čísla v podstatě areálu bývalé RTK. Druhý usnesení mě pověřuje zabezpečením vyvěšení tohoto adresného záměru na úřední desce města. Takže pokud nejsou dotazy, poprosím o hlasování, kdo je pro usnesení v obě navržená. Díky. Je někdo proti? A zdržel se? Děkuji.
Tak, dalším bodem je bod 6, což je schválení smlouvy o spolupráci s společností Rokytnice 354. Dodávám slovo Brankovi.
Máme na stole zase po nějaké době další smlouvu o spolupráci s investorem. Tentokrát se jedná o rekonstrukci objektu Horské špičky nad betonárkou u Medical Centra. Měli jsme to na výboru rozvoje už v prosinci, myslím si, že i v únoru i teďka. A po nějakém ladění technických věcí jsme došli s investorem ke znění smlouvy a domluvě na tom, co bude v rámci té smlouvy provedeno. Víceméně se jedná o z pohledu města jednoduchou stavbu, z pohledu investora dojde k demolici a novostavbě. Nazývá to penzion, je to vyprojektované jako ubytovací zařízení, což je v pořádku v tomhle případě. A smlouva říká, že investor se zavazuje opravit dešťovou kanalizaci, která vede v sousedství jeho pozemku nebo částečně po jeho pozemcích, a město ho tam nechá napojit s přepadem z dešťových vod. Současně vybuduje sjezd z té komunikace kolem Medical Centra. Ten objekt bude připojený ze spodní strany, ne od zhora, dneska to je ze strany od Globusu, ale ze strany jakoby naproti Medical Centru. A zároveň investor vybuduje prodloužení vodovodního řadu a novou vodovodní přípojku. Z odhorní školy udělá řad k horským špičkám a město mu dává souhlas s budováním těchto staveb a zároveň v rámci vyjednávání o investičním příspěvku na údržbu a rozvoj města investor zaplatí městu za těch 19 bytových jednotek 4 miliony, 19 ubytovacích jednotek 4 079 250 Kč. Celý to ten výpočet spadá do těch intencí, o kterých se bavíme v rámci zásad a má to investor splatné ve dvou splátkách a smlouvu jsem posílal, myslím, v pátek, dřív jsme ji nedali dokupy a usnesení je poměrně jednoduchý. Usnesení jsou dvě drobné změny parcelních čísel, to si pak dáme do zápisu, ověřovatele, nevím kdo, teďka dávají pozor, to pak dáme dokupy. Přečtu usnesení včetně těch parcelních čísel, tak jak je správně.
Může se těšit.
Ano, promiň, dotazy.
Jsou tam uvedeny ty případné smluvní sankce za porušení. Chci se zeptat, je tam uvedená absolutní částka, pokud by, řekněme, investor neuhradil ty vlastně uvedené lhůtě, tam je 15 dnů, ani tuhle částku, není rozumný tam ještě doplnit třeba nějakou procentuální částku za každý den následního prodlení, jenom dotaz.
Celkově, aby to fungovala ta smlouva, by tohle mělo být dostatečný. Jo, jo. Zažili jsme to nedávno u smlouvy se starým mlýnem, kde došlo vlastně k porušení toho smluvního ujednání, vznikla tam pokuta a vlastně v čase to stihlo vyřešit. Myslím si, že ta pokuta, myslím, 100 000 jednorázově
jako
a nezbavuje ho toho dodržení smlouvy, že je dostatečný motivátor k tomu, aby to fungovalo. Pořád je víc v zájmu investora, aby to dopadlo dobře, než my, aby jsme někde složitě si to zajišťovali. Myslím si, že to je dostatečné.
Já tak ukážu to praxi.
No, tak. Ještě nějaký dotazy k tomu? Pokud ne, tak usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci stavby s názvem Penzion Horské špičky, umístěné na pozemcích stavební parcela 980/1 a pozemkové parcely 1211/13, 1214/8, 1216/6, 1216/1, 1217/5, 1217/1, dále jen pozemky Horské špičky, to se týká té smlouvy, a dále na pozemcích 3427/52, ta samá /53 a nově 3366/1, vše v KU Horní Rokytnice, se společností Rokytnice 354 SRO, IČO a tak dále. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Děkuji.
Já bych ještě možná jenom upřesnil ta závorka dále pozemky Horské špičky, to se tam dostalo ze smlouvy, tam je asi zbytečné.
Jo, to říkal jsem.
Usnesení. A ty čísla se teda musí odkontrolovat.
Ze smlouvy se převezmu.
Tak jo, posledním bodem číslo 7, ne, není poslední, předposlední, schválení konečného prodeje vodojemu Sachrovka zase věc, která už tady byla před rokem dvěmi a tady bylo slovo.
Vodojem Sachrovka, což představuje zásobu 100 kubíků vody, včetně nějakého příslušenství přiváděcí vodovodní řady, odkalovací vodovodní řady. Byl postavený v 80. letech minulého století. V té době se až tak moc neřešilo, co je čí, neřešily se věcní břemena. A ten stav, v podstatě, který je dnes, je takovej, že celá ta stavba, včetně příslušenství, se nachází na cizích pozemcích, ke kterým neexistují žádný právní vztahy, nájemní smlouvy, věcní břemena nebo cokoliv, co by opravňovalo užívání této vodohospodářské stavby. Nicméně to z pohledu města není nijak zásadní, jelikož už v roce 2000 byl technický stav toho vodojemu a hlavně vodního zdroje takovej, že bylo rozhodnuto o náhradě, došlo k vybudování úpravny vody Hučský potok, v
došlo k propojení s vodojemem Horní Ves a v podstatě v roce 2002 byl tenhle ten vodojem vyřazen, odpojen od té sítě, která zásobuje obyvatele pitnou vodou, a vlastně se skončilo i s veškerou údržbou toho zařízení. Po vstupu do VHS byl tenhle ten majetek převedený v souladu se stanovama na VHS. V podstatě VHS Turnov znovu prověřili možnosti, jestli tenhle ten majetek lze nějakým způsobem využít pro zásobování obyvatel pitnou vodou, došli k závěru, že ne. A v roce 2021 jako nepotřebný majetek opět vrátili v souladu se stanovami do majetku města. V té době už byl technický stav toho zařízení a hlavně těch jednotlivých vodovodů, o kterých vlastně ani nikdo pořádně neví, kudy běží, protože v těch 80. letech se nezaměřili a pamětníci už taky téměř nejsou, tak ten stav byl takový, že pravidelně dochází k haváriím, pravidelně dochází k popraskání, tuhle někde vyteče voda, tamhle vyteče voda. Nějakým způsobem to řeší většinou majitelé pozemku na své náklady. Došlo to tak daleko, že nás v roce 2022 požádali o odkup toho vodojemu. My jsme to na zastupitelstvu schválili, byl schválený záměr, došlo k vypracování nějakého odhadu ceny, který odhad se stanovil na 700 000 korun, což není malá částka. Nicméně ve svém posudku uvedl, že to není běžný majetek, který je běžně prodávaný, nemůže tudíž vycházet z žádných porovnávacích cen, a v podstatě konstatoval, že nelze stanovit nějaký odhad tržní ceny, a stanovil odhad ceny pouze metodou nákladovou, kdy vlastně se vychází z toho, kolik by to stálo takovou věc postavit, a zohlední se její stáří. A tím pádem dospěl k této částce. Bez ohledu na to, jaká je odhadní cena, byl zveřejněný záměr prodeje, a jedinou nabídku, kterou jsme obdrželi v nějaký stanovený lhutě, tak byla nabídka vlastně od vlastníků pozemků, na kterých se ten vodem nachází, bratrů Langrových, ve výši 50 000 korun. V podstatě jsme připravovali k projednání konečný prodej, ale v tu chvíli se znova kontaktovala VHS a znova se řešilo, jestli náhodou nebude možný ty vodní zdroje nějakým způsobem využít, protože stávající kapacity sice jsou, ale vidíte, že bavíme se o dalším rozvoji a bude potřeba řešit zkapacitnění toho zásobování vodou. Takže se to znova prověřovalo, znova se došlo k závěru, že bohužel tady to nepůjde, nepůjde to už ani k těm majetkovým vztahům a ani k tomu, že ten vodní zdroj je nějakým způsobem vydatný, že ta voda má nějakou kvalitu, a v tuhle chvíli je ze strany VHS navrženo jiný řešení a v podstatě nám řekli, že můžeme dokončit ten konečný prodej. Takže dneska tu máme návrh usnesení, kterým se vlastně schvaluje konečný prodej stavby vodojemu za cenu 50 000 Petru a Martinu Langrovi. A to včetně příslušenství ve formě vodovodních a odkalovacích řadů v celkové délce 2757 metrů.
Já bych možná ještě doplnil, že tuhle zimu, a nejenom tuhle zimu, že už jakoby zpětně s tím vodojemem jsou fakt problémy, jak už to Petr naznačoval, řešilo se to tuhle zimu, bude se to muset řešit teďka na jaře, a tím, že ten vodojem prodáme, tak samozřejmě ty závazky toho dátoru pořádku na sebe bere nový vlastník. My jsme třeba celou zimu řešili to, že tím, jak bylo mokro hodně, pršelo hodně, tak do toho vodojemu natéká voda z nějakého jímacího zařízení, který je ještě po Němcích a který je někde nahoře na Sachrovce pod lesem. A ty trubky jsou děravý a prostě najednou vedle té sachrovkovské cesty začal ze země vytékat takovýhle pramen, protože tam to potrubí je děravý. Prostě obnáší to opravdu spoustu věcí opravit, protože jednak veškerá voda teče na ty pozemky těch vlastníků, dělá tam škody, ta jim celou zimu sníh, a měli bychom to řešit my. Druhá věc, že odkalovací potrubí, kam se teď ta všechna voda svádí, je někde pod hotelem Helena nebo vedle přerušení, nikdo neví, kudy vede. Jakmile se to pustí, tak to tam vytejká na povrch, a zase je to otázka předělat několik, možná stovek metrů, aby se tenhle problém vyřešil. a jakoby vrážet do toho peníze, když víme, jaký stavu to zařízení je, asi není úplně z naší strany efektivní, když to nevyužijeme do budoucna. Takže to je i důvod, proč se navrhuje tomu ty nabídce jakoby vyhovět a prodat. Tak, dejte se.
Jsou dotazy? Pokud nejsou, tak bych poprosil o hlasování k navrženému usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Byl někdo proti? Je někdo proti? Není. A zdržel se někdo hlasování? Já zdržel. Děkuji.
Takže už máme před sebou teď už opravdu poslední bod, což je diskuze, takže otvírám diskuzi, ptejte se. Já vám odpovím, pokud budu vědět. Prosím.
Nedej vám tady pořád, ale dost času. A vždycky, když přijedu, tak se ptám, co je v rokyfici nového. A zaslech jsem, že prej prodáváte tu jídelnu sebi.
Ještě ji v tuhle chvíli neprodáváme. Zastupitelstvo v loni někde projednávalo nějaký koncepční dokument, který řeší využití veškerých jakoby objektů ve vlastnictví města a jednou tam v rámci tohoto dokumentu je naznačený, že už k tomu účelu, ke kterému jsme tu jídelnu kupovali, projektovali jsme i jakoby rekonstrukci, ale nepodařilo se nám sehnat ty ohromné peníze, který by to stálo, takže bychom tu funkci, kterou jsme nám chtěli dělat, řešili jinde a že by se ta jídelna patrně prodala. Děkuji. Ale ještě to není hotový, je to jenom opravdu v tom materiálu nějakým souhrným.
Poměrně hodně informací o celé té problematice můžete najít na webu v podkladech k zastupitelstvu z prosince 23. Je tam komplet poměrně obsáhlý materiál, kde je vysvětlený ty úvahy a tak dále.
Další dotazy? Pokud.
Já asi tady nemám dotaz a jenom k té studii, která tady vznikne, chápu, že to je jenom koncept a jenom studie, ale asi bych chtěl, aby tady zaznělo, že je super, že se tam promítla myšlenka volného prostoru, nějakého jakéhosi druhého náměstí a včetně toho zeleného koridoru, který kdyby vznikl, tak by to bylo super, že to není jenom objem a prodej apartmánu, ale to má nějaký přesah, který by byl fajn, kdyby dopad.
No, je to, ona to není jakoby jenom studie, ona to jakoby je ta územní studie, což je samozřejmě, což tady zaznělo, ten územně plánovací podklad velmi jakoby důležitý. A koncept to je z toho důvodu, že teďka nastane právě nějaký předjednávání s bude vlastně ty největší Krnap a třeba Liberecký kraj a krajská správa silnic jako vlastně ty komunikace, s kterou se tam v rámci toho uspořádání nového dopravního se s ní musí vnout a musí se úplně totálně předělat. A třetí asi nejzásadnější věc je kapacity vodovodu kanalizací, což je zase věc na debatu s vodospodářským družením. Takže těch, jako je to fakt složitý. No. Další dotazy? Pokud nejsou, tak vám všem děkuju za účast. Další jednání plánovaný je v červnu, teď nevím datum, ale patrně bude ještě jedno jednání k této věci v květnu, kde bychom měli schvalovat to memorandum. Takže se na to připravte, možná k tomu uděláme, nebo určitě k tomu uděláme i nějaké jednání. Pracovní výbor to musí projednat rozvojově a podobně. Takže takhle. A ještě jednou děkuji za účast a ukončuji dnešní jednání zastupitelstva.